Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji podsjetit ćemo se razgovora koji je sačinjen negde u ovo vreme pre godinu dana. Bio je gost Predrag Perišić. Perišić je scenarista, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, nekadašnji urednik u televiziji Beograd. A u današnjoj emisiji ćemo se, dakle, podsjetiti gostovanja kome je povod bio film O životu i o smrti, koji je prikazan premijerno na našoj televiziji na 20-godišnjicu bombardovanja zgrade RTS-a. Biće reći i o istoimenoj knjizi, zapravo o transkriptu scenarija O životu i o smrti. Osim o ovom svom delu, Perišić je u Klubu 2 govorio i o svojim najuspešnijim filmovima, saradnjama, o serijama, omiljenim glumcima i o životu. Zato vas pozivam da u narednih 40-ak minuta budete na talasima Radio Beograda 2 i slušate razgovor sa Predragom Perišićem. Današnji gost emisije Klub 2 je Predrag Perišić, scenarista, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Neposredan povod za ovo gostovanje je knjiga i film. Dakle, ispred mene je knjiga, film u 6 slika o životu i o smrti. A pre izvesnog vremena na našoj televiziji ste bili u prilici da pogledate i TV film koji se isto ovako zove O životu i o smrti i koji je inspirisan onim što se nažalost dogodilo, bombardovanje televizije Beograd. Ali za početak dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
Hvala.
Pred nama je ova knjiga koja me iznenadila. Nisam znala do pre nekoliko dana za njeno postojanje, iako sam film gledala, pa u kom trenutku ste poželeli da napišete prvo ovaj scenario, a zatim i da ga ponudite, odnosno da se on ovaploti, da bude pred nama kao TV film?
Pa ja sam vrlo srećen, naravno, što je ovaj filmski scenario štampan kao knjiga. Ovaj time, naravno, zahvaljujem se i za vaštvo RTS-a i posebno gospodinu Draganu Indiću. Znate kako, scenario je jedan efemeran produkt koji funkcioniše dok se snima film i on je jako bitan. I ono što se kaže, znate, od dobrog scenarija može da ispadne loš film, ali od lošeg scenarija ne može da ispadne ovaj dobar film. Ali se retko događa, zaista, nažalost, da se scenario kasnije štampa kao knjiga, iako svaki scenario, naravno, ima i svojih literarnih vrednosti. Ja to često citiram Fellinija, koga su pitali šta se događa kad se završi snimanje filma. On kaže, pa znate, onda dođem u studio Činičita i šta ima u studiju? Ima razrušeni delovi dekora i pocepane stranice scenarija koje vetar raznosi po studiju. To je, nažalost, u većini slučajeva sudbina filmskog scenarija. Zahvaljujući izdavaču RTS-a, prosto ovaj scenarij je nekako nadrastao tu svoju sudbinu i postao knjiga.
Nedavno sam imala priliku da budem u jednoj knjižari u kojoj sam pronašla štampane scenarije, naravno klasika, to su bili doručak od Tifanija, neki to vole vruće. Moguće je čitati scenario i snimljenih i nesnimljenih filmova i u tome također uživati.
Pa, scenarij to je jedna posebna literarna forma. Naravno, vi to znate. Scenario nekad ne počinje bio jednom jedan, nego je počinje eksterijer, enterijer i tako dalje. Kako kaže René Clair, on se po svojoj strukturi približao pozorištu, pa po svojoj dramaturgiji romanu. Ali scenario prvo mora da uzme ono najbolje i od romana i od pozorišta. I to je suština. Jer scenario ne opisuje samo, da kažem, događaj. On opisuje emotivna stanja junaka. On opisuje njihovo raspoloženje, njihove doživlje i tako dalje, i tako dalje.
A i tu susrećemo različite stilove. Ima onih scenarista koji pišu kao da pišu roman, kao da pišu, neki kao da pišu esej, a neki scenariji su gvozdeni i sažeti i vrlo precizni.
Pa, ja sam scenarista, ja jako naravno cenim i bavim se filmskim scenarijom, ali scenarij ipak samo predložak za film. Ja uvijek sam smatrao da prosto, iako scenarist ima svoje autorska prava i tako dalje, svoje autorsko viđenje filma, da on to radi u saglasnosti sa rediteljem. I tek tako su saglase dva stava i reditelj i scenarista, onda mislim da dolazi do realizacije jednog vrednog umetničkog dela.
Moramo da pomenemo i reditelja i vašu saradnju, način na koji ste sarađivali, zato što je upravo u toj sinergiji, a kasnije sinergiji sa glumcima i vašoj, ali glumci koji pročitaju scenariju treba u njemu da pronađu nešto specijalno što će odigrati. Kako ste time zadovoljni na ovom?
Pa ja sam sa Predragom Velinovićem radio film Senke uspomena. To mi ima skoro više od 30 godina. To je bio njegov debitantski film. Znači, on je debitovao i tim filmom. Putevi su se, nažalost, kasnije razdvojili, ali on je profesor filmske režije na FEDU, pa smo i dalje sarađivali u nekim projektima, ali prosto nismo imali prilike da do sada zajedno radimo. I meni je jako drago što on prihvatio, što mu se dopao ovaj scenarij. Ja mislim da ono jednu vrstu senzibiliteta. Ali s druge strane, film je, znate, govori o tim 90. godinama. To je doba beznađa i očaja. I trebalo je u relativno skromnim mogućnostima produkcije prikazati to vreme, što nije nimalo lako vratiti se 90. godine. Znate, ja mislim da je mnogo lakše vratiti se u 20. ili 30. godine nego snimiti film koji je 20 ili 30 godina iza nas. I mislim da on tu našu pravu meru i u izboru glumaca i u njihovom raspoloženju i prosto način na kojih je on predstavio film.
Da, imam na umu, na primjer, neke stilizacije 20. i 30. lako bismo u fundusima pronašli i način na koji su ljudi izgledali i šešire i kapute. A ovdje opet toliko je i blizu i daleko. Tih 20 godina je prošlo, za neke brzo, za neke malo manje, ali kao da nam je taj period opet na dohvat ruke, opet ga je trebalo prikazati na pravi način. Tu su, osim same priče, važni su i glumci. Glumci su, eto, i pre emisije smo pomenuli Nadu Šargin, koja je neobično senzualna.
Vrlo, zaista, glumci su veoma dobri, jer je film je u stvari kamerna priča. Film je omnibus sastavljen od 6 priča, kamerne priče koje govore o tom beznadju i tim očaju tih ljudi. I ono što je bitno, što sam ja posebno potencirao u tekstu, to je to jedno da njihovim sudbinama ne upravljaju oni sami. Znači, njihovim sudbinama upravljaju neki drugi. Oni žive svoje normalne živote, imaju svoje snove, svoje nade, svoje čežnje i to sve bude prekinuto tim jednim bezdušnim bombardovanjem. I jako je delikatno u tim stvarima da budem iskren, a da ne budete patetični. Znate, kad govorite o takvim istorijskim događanjima, uvijek je tu, nažalost, prisutna je malo patetike što ruši celu sliku o tim događanjima.
Opet, ovo je vrlo klisko područje, zbog toga što s jedne strane imamo realne ljude koji su izgubili život i ovo nije priča o njima konkretno. Naravno, ovo su neki drugi ljudi i ovo su ljudi koji su izmaštani. Kako ste odlučili da to bude baš tako?
Pa teško odgovoriti na to pitanje. Znate, to je jedna stvar razmišljanja o tom vremenu i tako dalje. Ono što je bitno, to zaista nije od ljudima koji su izvršili taj zločin, niti o ljudima koji su žrtve tih zločina. Prosto mi to, ja sam to prosto prepustio istoričarima i političarima da se time bave, ko je kriv, ko nije kriv, ko je znao, ko nije znao i tako dalje. Ja se ne bavim time. Ja se prosto u filmu bavim ljudskim sudbinama. To je prosto jedno, znate, lično autorsko viđenje ti događanja. Sigurno svako te događaje doživlja na razne načine. Ja sam doživio prosto na jedan specifičan način i prosto sam teo tu svoju neku ličnu impresiju da prenesem gledalcima. Ja bih tu navedao jedan primjer koji mi često pada na pamet. Znate, 37. godine u Španiji Nacisti su bombardili jedno malo selo Gerniku u Baski i potpuno ga razorili. U to vreme cela kulturna i politička javnost Evrope bila jako time uzbuđena i svi su se pitali zašto bi Pablo Picasso, najveći španski reditelj, zašto on se ne izjašnjava o španskom građanskom ratu. Picasso se malo distancirao od politike i tako dalje. Na kraju on ipak prihvatio i nasliku Gerniku. Šta je Gernika? Gernika je jedna abstraktna slika koja u niz detalja govori o toj tragediji, ali ona ne preslikava u bukvalnom smislu taj događaj. Naravno, nije mi ovdje ni malo namera da poredim naš film sa Gernikom, daleko toga, ali hoću da kažem da svaki umetnik ima pravo na viđenje istorijskih događaja i da da svoju interpretaciju tih istorijskih događaja koji nisu uvijek u vezi i prava predstava realnih istorijskih događaja.
Da, i tu postoji ona sentenca Ive Andrića, koja zapravo i govori o prirodi umetnosti, jest, umetnika.
Jeste, tako da prosto Andrić je rekao, istorijskim događajima pisac dodaje nešto od literature, a literaturi istorijske činjenice. I ta simbioza, i ta nekako veza i simbioza istorije i literature, mislim da je osnova kad se radi o istorijskim događajima za stvaranje značajnog umetničkog dela.
Sing up and wait downtown now behind me. This is a message and a calling.
Sada sa Predragom Perišićem, sa scenaristom i profesorom Fakulteta dramskih umetnosti, što je takođe važno, o tom ćemo nešto kasnije, govorimo o knjizi, o filmu, o životu i o smrti. Kakva je recepcija ovog filma bila? Šta su vam rekli ljudi koji vas poznaju i oni koji su gledaoci?
Pa mislim da su reakcije bile vrlo dobre. Ono što bih hteo da navedem kao jedan dirljiv primer, javi mi se jedan prijatelj koji vrlo dobro poznaje film i rekao je na kraju filma kad ja sam zaplakao. I ja sam onda posle toga razmišljao, kažem, ako je samo jedan gledalac, neki samo jedan gledalac od tih miliona koji su gledali zaplakao, onda mislim da je naša misija ispunjena. Ako smo uspeli u jednom gledalcu da pobudimo ta neka osjećanja i neke emocije, znači da je film prosto ostvario svoju ulogu. Ono što je takođe bitno, što bih htio da kažem, film tek sada nastavlja svoj život. On je imao svoju televizijsku premijeru, međutim, to je dugometražni igrani film. Nije uobičajeno, naravno, televizija često pravi dugometražne filme, tako da i ovo je jedan veliki poduhvat produkcijski što se tiče RTS-a. Sad, posle ovoga, film kreće na svoje domaće, kreće na domaće i strane festivale. I to jako dobro, mislim da će recepcija biti sasvim drugačija. Znate, mi gledajući televiziju, mi gledamo televiziju u osvetljenoj sobi sa prijateljima, razgovaramo, telefoniramo, pijemo kafu i tako dalje. I naše poimanje filma je sasvim drugačije. E sad, kad se film bude gledao u zamračenoj dvorani, u sali, okruženo publikom, to će sasvim izazvati druge emocije. Ja se jako radujem što će film ići na domaće i na svetske festivale, ali mislim da o nekim istorijskim događajima, posebno naše bliske i dalje prošlosti, treba govoriti o umetničkim delima. Znate, umetnička dela na jedan drugi način izazivaju emocije kod publike i umetničko delo na jedan specifičan način saopštava istinu i o nama i o drugima. I to je mnogo bolje nego neka vrsta banalne i bukvalne propagande.
Jer kada se nađete u inostranstvu ili kada vam dođu gosti iz inostranstva, pa kada razgovarate na temu bombardovanja, što se često dešava ljudima, da neko veče koje bi trebalo da prođe u nekom prijatnom ćaskanju zaoštri se. Potpuno je drugačije kad govorimo o delu koje prebacuje rampu u tom smislu i posle koga nema objašnjavanja. Film sam za sebe govori.
Znate kako, Končalovski na jednom mestu kaže, ono što mene najviše raduje posle projekcije filma, to je tišina. Znači, ne treba mi aplauz posle filma, ja najviše volim tišinu. Jer ta tišina meni govori da se u stvari u duši i u glavama gleda se taj moj film ponovo vrti, da izaziva u njima emocije, da oni se ponovo preispituju i sebe i druge vezano za taj film.
Evo, kažete tišina, vrlo često se dešava posle filmova da je autor tu i da odmah počinju pitanja i odgovori, da prvo niko nema iz publike ništa da kaže, da onda nagrnu novinari. Da li više volite da posle filma i vi sami, eto, razgovarate sa nekim, sa prijateljima sa kojima ste došli u bioskop, ili da prođe neko vreme, da taj film sazri nekako u vama?
Pa ja moram priznati da što sam stariji, ja sve manje pričam, a sve više slušam. Ima jedna lepa rečenica koja glasi, treba nam godinu dana da naučimo da pričamo, a 50 godina da naučimo da ćutimo. Tako da, ja volim tišinu i volim prosto da posle filma, kao i većina ljudi, verovatno, koji se bave filmom, prosto razmišljam o tome, se ponovo film vrti u našoj glavi i ponovo pokušavam da shvatim neke stvari koje možda nisam u prvom trenutku shvatio, da tačno vidim šta je autor hteo da kaže, šta je poruka samog autora i da se ja odredim prema toj poruci.
S jedne strane, vi ste prinuđeni da pričate dogod ste profesor na fakultetu, ali imate tu sreću da predajete scenariju, pa vrlo često možete i da neki film pustite studentima i da barem neko vreme da ih učite na taj način, birajući vreme grela.
Apsolutno, ja se jako ponosim tom svojom pedagoškom aktivnošću. Ja sam 30 godina bio, znači, urednik na televiziji i 10 godina profesor na fakultetu i prosto sam pokušao da to svoje znanje i iskustvo koje sam stekao koje sam tekao i na filmu i na televiziji prenesem mladim ljudima. Ono što je naša velika prednost na FDU, to je što mi biramo naše studente. I mi uglavnom imamo jako puno darovite i pametne dece i mi izaberemo deca koje su zaista darovite, tako da je to zadovoljstvo raditi sa tim studentima i vidjeti kako oni napreduju i kako se oni formiraju i kao ličnosti i kao pisci.
Koje filmove volite da im dajete kao primere? Naravno, to se menjalo verovatno kroz godine, ali da li postoje neka remek dela? Tu naravno dolazimo i do onog pitanja koji su vaši omiljeni filmovi.
Pa ja sam studirao i školao se u Francuskoj. Prvo, ja sebe smatram francuskim đakom. Ja prosto volim najviše francusku kinematografiju i najviše volim francuski novi talas, znači Truffauta, Chabrola, to su Godara, to su stvari moji favoriti. Oni su meni jako bliski, jer tu nema velikog spektakla, to su filmi koji se bave ljudskim sudbinama, odnosima među ljudima i to je ono što kamerni filmovi koji meni jako se dopadaju i prosto ja te neke modele sam prosto pokušavao da predstavim i studentima.
Vrlo je važan segment vašeg života i karijere, ono što ste pomenuli, a to je biti urednik na televiziji. Na taj način ste omogućili posredno ili neposredno nekim ljudima da se na najbolji mogući način predstave široj publici.
Pa bio sam, kao što sam rekao, 30 godina urednik, znači počeo sam kao spoljni saradnik, kao novinar, kao urednik. Bio sam na kraju glavni odgovorni urednik. Naravno, bilo lepih i ružnih trenutaka kao i u svakoj karijeri. Ono u čemu smo imali veliku prednost, ili je televizija u moje vreme apsolutno imala jedno drugo značenje. To je bilo u to vreme bila nov medij, znači ona je bila autorska televizija koja je privlačila vrhunske autore, ne samo kod nas, nego prosto i u svetu. Znači, Roselini pred kraj života radio isključivo za televiziju. Fassbinder je pravio Berlin Alexanderplatz, Bergman je radio slike iz bračnog života. Kod nas su vrhunski pisci pisali u to vreme za televiziju. Mirko Kovač, Pekić, Kiš, Filip David. i tako dalje. Tako da je televizija tada bila veliki izazov. To je bila neka vrsta prozora u svet. Naravno, bila je prednost jer nije bilo komercijalnih televizija, znači postala je samo jedna televizija, ali je ona bila, čini mi se, na daleko višem i ozbiljnijem umetničkom nivou.
Kako ipak sada vidite i televiziju i televizijske serije koje se i na svetskom nivou, kaže se da se više gledaju i prate serije nego filmovi, da je doba, da je era serija?
Pa ja kad sam došao na FDU kao profesor, ja sam primetio da studenti prosto više vole i preferiraju, više se bave, što je logično, filmom i pozorištem. Znači, oni su malo ignorisali televiziju u to vreme. Ja sam prosto pokušavao da kod njih razvijem određenu ljubav prema televiziji, smatrajući da to medij koji će se razviti i koji ipak izaziva na određenu pažnju i tako dalje. I danas nekoliko naših studenta su vrhunski autori televizijskih serija. Trenutno, znači, ima nekoliko mladih autora i autorki koji dominiraju, da kažem, i sad, i televizije, kako vam kažem, sad zaista dominiraju televizijske serije. U kom će pravcu to sad otići? Da li uvijek postoji opasnost, da li će, kao i ranije, da li će televizija uništiti film ili neće, da li će nestati knjiga, literature, ali to su sve stvari koje ćemo vidjeti kako će se odvijati u budućnosti.
Da, vreme prolazi, a ljudi i dalje čitaju ovakve papirne knjige u krevetu i na plaži, tako da neke stvari se ne menjaju. Ljudi i dalje vole da čitaju novine na magazine, gledaju filmove u različitim prilikama i mestima. U tom smislu, eto, gleda se i kod kuće, nadamo se da će opstati i bioskopi kao takvi. 35 mm je možda otišla do nekle u zaborav, evo sad pojavljuju se neki festivali ili neka mesta na kojima se opet pušta sa 35-ice. Pa, da li vi idete u bioskop? Da li volite? Da li mislite da je u tom smislu bioskop nezamenljiv?
Pa ja volim bioskop, znate, to veliko platno i to osjećanje, kako vam kažem, tame u kojoj se nalazite, gde su svi vaši insekti i sva vaša osjećanja okrenuta prema bioskopskom platnu, gde ste vi prosto jedna jedinka koja postaje deo te velike igre, da, ti senki, svetlosti i senki i tako dalje. I meni je uvijek žao, idem dosta često u bioskop, nažalost sale su sve praznije. Ali sad i to je verovatno normalno sa internetom, sa kablovskim televizijama i tako dalje. Međutim, pravi doživljaj, čini mi se pravi doživljaj filma, jedino može i da se doživi u bioskopskoj sali. To ne može se da se doživi na televiziji, znate.
Verovatno je posebno uzbuđenje gledati, bilo biti na svojim premijerama svojih filmova, ali i nekih serija koje ste radili, a koje su doživele veliku popularnost i koje među mnogim generacijama koje su i tada tek, na primjer, bile rođene i sada imaju veliku popularnost. Vi ste, možemo reći, popularan pisac u najlepšem i najboljem smislu te reči, jer ako pomenemo samo naslove filmova i serija, to je evidentno.
Evo, juče se prikazio film Rad na određeno vreme, da. A danas se prikazuje drugi deo, znači moj tata, razvod na određeno vreme. Šta hoću da kažem? To su filmovi koji su pravljeni pre 30-40 godina. I ako jedno umetničko delo, jedan film preživi toliki vremenski tok i bude zanimljiv i današnjim gledocima, to znači da ipak posjeduje neku umetničku vrednost. Ono što mislim da je bitno za te filme je to da su to, kako kažem, ljudske i obične teme, svakodnevne teme koje doživlja svaka generacija. Prve ljubavi, sazrevanje, bračni odnosi, to su sve, kako kažem, univerzalne teme. I ako su one ispričane na jedan lep, vedar i poetski način, onda one privlače i današnje gledalce. I ono što ja mislim da je mene kao autora obeležilo, ja volim svoje filmske junake. I prema ta ljubav koju sam ja iskazio prema mojim filmskim junacima, mislim da se ta ljubav prenosila i na gledaoce, da su ih i gledaoci na isti način zavoleli svaki put kad ih gledaju, često ih gledaju, zaista ih često gledaju na filmskom platnu, oni doživljavaju prosto taj neki svoj emotivni doživljaj, svoj emotivni naboj.
A sada je nedavno bila repriza Policajca sa Petlovog brda, takođe vrlo uspešne serije, i čini mi se da tu, osim naravno dobro napisanog scenarija, tu su i vaši omiljeni glumci i vaši česti glumci vrlo značajni. Dakle, u prvom redu veliki Smoki.
Da, Milena Dravić i Ljubiša Samarić zaista bili izuzetni glumci, mislim. I ono što je zanimljivo za te glumce, to nije tako često u svetu, da glumci igraju razne žanrove, znate. Neko su predali za ozbiljni, dramatični, tragični žanr, neko za komediju, međutim, oni su zaista bili izuzetni glumci koji su to sve savladavali onako sa lakoćem i nosili su, plenili su tom nekom svojom ležernošću i nekom svojom, kako kažem, simpatijama koje su budili prema... E, sad ću vam reći jedan mali detalj, evo za vas, ekskluzivno. Ja sada pišem nastavak serije Policajca Petlovog brda, pošto sad naravno moda TV serija. Naravno, Smokija, nažalost, više nije sa nama, ali ja pišem seriju koja je posvećena njegovoj ćerki Branki Katić. Znači, sad je ćerka ta koja nastavlja profesiju i ima sličnu sudbinu kao i njen otac, koga više nema. Ona je policajac, ona ima troje dece, ona se tri puta udavala, ima sve muke, nažalost, ali naravno i vedre trenutke u životu koji imao i njen otac. Ja mislim da to da će to biti zanimljivo za gledaoce, da vide sad kako se dalje razvijaju ti odnosi u porodici.
Da li će tu ostati njena braća i sestre ili će se tu glumci menjati?
A sad da ne otkrivam mnogo detalja, tek je u fazi pisanja i pripreme. Međutim, Branka, ja jako volim Branku Katić. Ona je meni divna glumica, mi smo i otkrili, nije lako sa muškarcima, ona je bila devojčica kada igrala nije lako, s muškarcima. Ovaj, i ona je jedna sad bar u seriji, jedna žena koja živi svoj život sa nizom problema, svakodnevnih problema sa kojima se manje više svi mi na izvestan način suočavamo.
U klubu 2, Predrag Perišić.
Spent inside the maze of never changing ways, such ordinary days. And my ordinary spin showed itself again, it never seemed to. Then you came waltzing in, waltzing in. I'm falling, I'm falling in. I never knew the likes of you, extraordinary thing. I do believe that you are indeed an extraordinary thing.
Još malo ste s nama u klubu 2, sa nama tu mislim na Predraga Perišića i na sebe. Imamo još toliko vremena da pomenemo nešto što vi pišete, a što se ne tiče scenarija.
Pa ja već nekoliko godina pišem kratke članke za list Politika. I to mi pričinja veliko zadovoljstvo, zato što je prvo, moj omiljeni pisac je Čehov. I ja volim tu kratku formu, a novine vas prosto teraju da na dve kucane strane ispričate razne sudbine, doživljaje, događaje i tako dalje, i to mi pričinjava veliko zadovoljstvo da prosto, kao što sam rekao, što sam stariji, sve manje pričam, a sve više slušam. Prosto slušam delove razgovora ljudi, gledam njihove osmehe, njihova raspoloženja, prosto preispitujem sebe, pratim svoje neke unutrašnje glasove, i to prosto pokušavam da pretočim u neku vrstu ove literature. I ono što je zanimljivo, ti tekstovi, ti tekstova ću vratno u budućnosti napraviti knjigu, zove se Skice sa ulice. Se bave svakodnevnim životom i ljudima koje mi srećemo u svakodnevnom životu, jer mislim da je toliko politika prisutna u našim životima i toliko nas politika pritiska svakodnevno svojim događanjima, da su prosto ljudi željni neki drugi tema iz njihovog običnog života koji nemaju veze sa politikom. I mislim da zato čini mi se da ovi članci u politici, bar po reakcijama, po ljudima, ljudima ponekad sretno na ulici i pitaju me kad će biti sljedeći članak, u kom broju, tako dalje.
Naravno, jedan od vaših savjeta na fakultetu je pronađite, ako ne znate od čega da počnete, ili osluškujte oko sebe, ili pronađite nešto u novinama. S tim što u novinama vrlo često studenti pronađu neku priču koja ode u pravcu trilera ili nečeg kriminalističkog, ali zapravo topla ljudska priča nikad neće izaći iz mode.
Apsolutno. Ja mislim da ta neka priča koja pobudi u vama neke emocije i neka osjećanja i prosto pobudi u vama želju da i vi budete bolji, da vi budete bolji i humaniji u odnosu na druge. Mislim da je to suština.
Koja je bila u tom smislu najuspešnija? Za koju priču su vam je stiglo najviše komentara?
Pa najviše komentara mi je stiglo za jednu priču da je majka čeka ćerku koja živi u inostranstvu. Ćerka dolazi iz inostranstva, majka se raduje boravku za praznike, novogodišnje, ćerka dolazi iz inostranstva, što je autentična priča, koju sam ja čuo, naravno, i samo sam pretočio literaturu. Međutim, ćerka, koja je vrlo uspešna u inostranstvu, ona je doktor u inostranstvu, vrlo uspešan doktor, ona kaže majici: mama, izvini, ali ja neću stanovati kod tebe, ja ću stanovati u hotelu. Jer mi je mnogo konfornije da budemo u hotelu zbog prijatelja, jer me ti prosto pritisaš i gnjaviš. I majka koja je pre toga danima pripremala sobu za svoju čerku, jedan put kaže: u redu, dušo, ja te naravno vodim u hotel. Dođe, sedne u čerkinu sobu i zaplače.
Da. Nešto slično, zapravo priču o majki i čerki, smo gledali i u filmu O životu i o smrti, o dolasku deteta iz inostranstva. Vaša deca idu u inostranstvo i vraćaju se, i vi imate slične muke, doduše srećni ste zato što su oni uspešni.
Pa srećan što su oni uspešni, a nesrećan što su u inostranstvu. Više bi volio, naravno, da su ovde i da su uspešni, ali tužna je to priča. Ćerka koja isto tako nedavno bila ovde za praznike, mi u jednom momentu rekla: tata, ceo moj razred, ovde više nikoga nema. Od celog razreda, kaže, samo mi jedna drugarica ostala u Beogradu. Kaže, ja kad dođem u Beograd, nemam više s kim da se družim. To je, nažalost, tužna priča, iako su oni vrlo uspešni u inostranstvu. Ja sam srećan zbog toga, ali nesrećan zbog ove priče što su otišli.
Hvala vam na ovom današnjem razgovoru, iskrenom, lepom, i hvala na onoj ekskluzivi da nas čeka nastavak Policajca s Petlovog brda.
Of man, this is the sum of our ambition. Yeah, yeah. like a prison of my life. No, no. You became another's wife.
Che i miei nemici siano liberi. Io cado e sono qui. Che muoio per te. Muoio per te. Sono vittorie nelle nostre storie senza amore. I stole a stroll from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Yeah, yeah. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet.
Che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te.
I'm lost without you.
Lost without you.
Che vanno in fondo al mare.
I'm mad about you.
Muoio per te.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušali ste Klub 2 koji su danas za vas realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.